Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2015 ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតនិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ចិនត្រៀមបំបិតមាត់មេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សសភាអាមេរិកកាំងនឹងពិភាក្សាបញ្ហាកម្ពុជានិងឡាវការផ្ទុះគ្រាប់បែកនិងការបាញ់កំភ្លើងបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់នៅកណ្តាលរដ្ឋធានីកាប៊ុល
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាអំពីព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋចង់បង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះនិងមិនចង់ខ្លាយជាគណៈបកប្រឆាំងនិងសេចក្តីរីកាអំពីច្បាប់បរិហារព្រះកិត្តិនាមព្រះមហាក្សត្រដ៏ចម្រុងចម្រាស់របស់ថៃស្ថិតនៅក្រោមការតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងសេចក្តីរីកាអំពីរាជធានីភ្នំពេញងាយនឹងរងគ្រោះទឹកជំនន់ដោយសារទឹកភ្លៀងនិងជំនន់ទឹកទន្លេសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរីកាទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសូមអរគុណអញ្ញាធរចិននឹងកំណត់ឲ្យមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សដ៏សំខាន់ម្នាក់គឺលោកពូស៊ីគៀងឡើងសាវនាកានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកពូដែលត្រូវបានគេឃុំឃាំងអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំកន្លះមកហើយនោះប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់8ឆ្នាំពីបទចោទលើការបង្ខំសារលើបណ្ដាញសង្គមដើម្បីញុះញង់ឲ្យមានការស្អប់ខ្ពើមក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចនិងបង្កភាពចលាចលរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសនៅលោកខាងលិចដោយរួមមានទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនោះបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះករណីនេះហើយបានស្នើឲ្យមានការដោះលែងមេធាវីរូបនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាបានឲ្យដឹងថាសាវនាការរបស់លោកពូគឺជាសាវនាការដែលមានលក្ខណៈនយោបាយដែលចោទជាសំណួរទៅលើការបដិញ្ញារបស់ចិនចំពោះនីតិរដ្ឋតាមពិតទៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសចិនការពារសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិថ្វីត្បិតតែជាធម្មតាអាញាធរតែងតែរឹតបន្តឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងគ្រប់គ្រងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតក៏ដោយមេធាវីម្នាក់របស់លោកពូគឺលោកឆាងប៉ាវជុនមានប្រសាសន៍ថាពួកគេមានសុតិនិយមដោយប្រុងប្រយ័ត្ននិងបញ្ចេញសេចក្តីសង្ឃឹមថាតុលាការអាចក្រោកឈរឡើងដើម្បីដាក់សម្ពាធនិងធ្វើការកាត់ក្តីដោយយោងទៅតាមច្បាប់គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សលោក Tom Lentus នៃសភាជាតិអាមេរិកកាំងនឹងរៀបចំសាវនកម្មខ្លីមួយនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍ក្រោយនេះដើម្បីស្ដាប់អ្នកជំនាញបង្ហាញពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសឡាវសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សលោក Tom Lentus ដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃសុក្រនេះបានបញ្ជាក់ថាហេតុផលដែលជំរុញឲ្យឈានដល់ការធ្វើសាវនាកានេះដោយសារតែមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកសំរងស៊ីត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីសភាជាតិដោយគណៈបកកាន់អំណាចបន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់ពីបទបរិហាកេរនិងការវាយដំទាត់ធាក់លើអ្នកតំណាងរាស្ត្រចំនួន2នាក់គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្ស Tom Lentus បានបន្ថែមថាល្បិចបំផិតបំភ័យដូចនេះគឺត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការដ៏ទូលំទូលាយរបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីបង្ក្រាបលើការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងកំណត់លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2018វាគ្មិនដែលចូលរួមមកធ្វើបទបង្ហាញមានអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សមកពីអង្គការមួយចំនួនដូចជាអង្គការ Amnesty International អង្គការ Human Rights Watch និងបណ្ដាញពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីកម្ពុជាជាដើមអ្នកតំណាងរាស្ត្រ James McGovern ជាសហប្រធាននៃគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្ស Tom Lentus និងអ្នកតំណាងរាស្ត្រ Ellen Lowenthal សមាជិកនៃគណៈកម្មការនេះនឹងចូលរួមធ្វើសន្ទរកថាបើកកិច្ចប្រជុំនេះនេះជាចំណាត់ការថ្មីមួយទៀតរបស់ស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការនិវត្តនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលឈានមកដល់ដំណាក់កាលយ៉ាងតឹងតែងនេះមានការបោកគ្រាប់បែកនិងបាញ់កំភ្លើងនៅតំបន់ការទូតមួយក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រដែលសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន2នាក់និងមានអ្នករងរបួសប្រមាណអ្នកផ្សេងទៀតនេះបើយោងតាមមន្ត្រីប៉ូលីស មន្ត្រីទទួលបន្ទុករឿងអាសន្នបានថ្លែងថាការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោងប្រហែល6ល្ងាចក្នុងតំបន់ Shepper នៃរដ្ឋធានីកាប៊ុលក្រុមតាលីបង់អះអាងថាខ្លួនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារនេះអ្នកនាំពាក្យរបស់តាលីបង់លោក Zabihulla Mujahid បានប្រាប់ VOA ថាផ្ទះសំណាក់មួយត្រូវបានគេវាយប្រហារដោយសារផ្ទះសំណាក់នោះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់សកម្មភាពយោធានានានិងចែករំលែកព័ត៌មានរបស់ក្រុមស៊ើបការសម្ងាត់គេមិនអាចបញ្ជាក់អំពីការអះអាងរបស់ក្រុមបះបោបានទេអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Sadiq Sadiqi បានបង្ហោះសារលើ Twitter ថារថយន្តមួយគ្រឿងដែលបានផ្ទុះនោះអាចជាប្រភពនៃការផ្ទុះគ្រាប់បែកការបាញ់កំភ្លើងខ្លាំងក្លាកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះហើយអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ដែលនៅក្បែរកន្លែងកើតហេតុបាននិយាយថាប៉ូលីសបានរាយការណ៍ថាមានអ្នកវាយប្រហារយ៉ាងហោចណាស់3នាក់ដែលបានពាក់ព័ន្ធសេចក្តីរាយការណ៍បឋមបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារនេះប្រហែលជាសម្ដៅស្ថានទូតអេស្ប៉ាញប៉ុន្តែបន្តិចក្រោយមកអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ខុទ្ទកាល័យប្រធានាធិបតីអេស្ប៉ាញបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាយោងតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញ Mariano Rajoy ការវាយប្រហារនេះមិនសម្ដៅដល់ស្ថានទូតនោះទេប៉ុន្តែសម្ដៅដល់អាគារនានាដែលនៅក្បែរនោះអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់កងយោធាប៊ូរុនឌីម្នាក់និយាយថាខ្មាំងកំភ្លើងចំនួន2នាក់ដែលបានវាយប្រហារនៅទីបញ្ជាការយោធានានានៅក្នុងរដ្ឋធានីត្រូវបានសម្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រខណៈដែលយោធាមានការប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងក្រុមអ្នកវាយប្រហារវរៈសេនីយ៍អៃកាផាត់បារាធូហ្សាបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាអ្នកវាយប្រហារចំនួន21នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយមានប្រដាប់ដោយអាវុធនិងគ្រាប់បែកជាមួយផងដែរលោកបានមានប្រសាសន៍ថាយោធាចំនួន5នាក់បានរងរបួសក៏ប៉ុន្តែកងកម្លាំងយោធាមួយចំនួនដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាយោធាយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន3នាក់ត្រូវបានសម្លាប់គេបានឮសូរសំឡេងគ្រាប់កំភ្លើងនិងគ្រាប់បែកផ្ទុះនៅរដ្ឋធានីប៊ូជូប៊ូរ៉ាបន្ទាប់ពីខ្មាំងកំភ្លើងបានវាយប្រហារនៅទីបញ្ជាការយោធាយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន2កន្លែងនៅវេលាម៉ោងប្រមាណ4ទៀបភ្លឺក្នុងប្រទេសប៊ូរុនឌីទីប្រឹក្សាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រធានាធិបតីគឺលោកវីលីនីយ៉ាមីទ្វេបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាការវាយប្រហារទាំងនេះគឺជាការបង្វែររបស់ក្រុមអ្នកវាយប្រហារក្នុងការព្យាយាមដោះលែងអ្នកទោសដែលជាប់ក្នុងពន្ធនាគារនៅក្នុងជំរំយោធានានាលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបានថ្លែងថាប្រទេសរុស្ស៊ីឥឡូវនេះកំពុងតែគាំទ្រក្រុមជំទាស់មួយដែលគាំទ្រដោយលោកខាងលិចនៅក្នុងសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងកងកម្លាំងយោធាស៊ីរីដែលប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នានានៃក្រសួងការពារប្រទេសរុស្ស៊ីលោកពូទីនបានមានប្រសាសន៍ជាលើកដំបូងថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានផ្តល់ការការពារផ្លូវអាកាសសពាវុធនិងគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់នានាដល់ក្រុមកងកម្លាំងយោធាសេរីស៊ីរីដែលបានវាយប្រហារកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ីរីអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយប្រសិនបើមានការបញ្ជាក់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះនឹងបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយដ៏ធំមួយរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីសំណាក់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការវាយប្រហារក្រុមបះបោចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាដជំនួសការទម្លាក់គ្រាប់បែកកំចាត់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ពីក្រុមដោះលែងកងកម្លាំងយោធាសេរីស៊ីរីនៅឡើយទេកាលពីប៉ុន្មានខែមុនប្រទេសស៊ីរីបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើក្រុមកងកម្លាំងយោធាសេរីស៊ីរីនេះ
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិប្រកាសថាព្រះអង្គនឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយដើម្បីដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាគណៈបករបស់ព្រះអង្គឈ្នះឆ្នោតនៅអាណត្តិទី6ខាងមុខនេះលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិប្រធានគណៈបករាជានិយមហ៊ុនស៊ីនពេជ្រនៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រកាសថាព្រះអង្គនឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយប្រសិនបើគណៈបកព្រះអង្គឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខការប្រកាសរបស់ព្រះអង្គធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីពិធីសំណេះសំណាលជាមួយអ្នកគាំទ្រគណៈបករាជានិយមហ៊ុនស៊ីនពេជ្រប្រមាណ400នាក់នៅឯសន្តាគមន៍មួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិមានព្រះបន្ទូលថាគោលនយោបាយកំចាត់អំពើពុករលួយនិងដោះបំណុលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាទំនោរយុវជនខ្មែរដែលងាកមកគាំទ្រគណៈបករបស់ព្រះអង្គនឹងរួមចំណែកដល់ការយកជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018ព្រះអង្គម្ចាស់ សម្ដែងទឹកប្រតីប្រកបដោយសុតិធិនិយមថាព្រះអង្គនឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះជាជាងការបង្កើតក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងសភាជាតិ
ខ្ញុំសូមជម្រាបថាបើយើងហើយចង់ដោះស្រាយបញ្ហាជាតិវាត្រូវតែធ្វើតាមឪពុកខ្ញុំសម្ដេចតាសម្ដេចលោកមានព្រះរាជយោបល់ថាបើខ្មែរយើងចង់ដោះស្រាយបញ្ហាជាតិត្រូវតែខ្មែរយើងរួមគ្នាដោយកាលខ្ញុំធ្វើពីឆ្នាំ1993អញ្ចឹងវាគ្មានអ្នកឈ្នះវាគ្មានអ្នកចាញ់វាមានតែអ្នកឈ្នះយល់ទេដូច្នេះបើសិនជាយើងខ្មែរយើងចេះរួមរមគ្នាម្ដងមើលបង្ហាញឲ្យបរទេសគេឃើញណា3នាក់គណៈបក3លេងឯងទាំង3នឹងបង្កើតជារាជរដ្ឋាភិបាលចម្រុះបានយើងមានលទ្ធភាពនឹងដោះស្រាយបញ្ហាជាតិបានដូច្នេះកុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំធ្វើជាគណៈបកហ៊ុនស៊ីងប៉ិចបកប្រឆាំងជំនួសខ្ញុំមិនធ្វើជាដាច់ខាត
ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋព្រះជន71វស្សាធ្លាប់ធ្វើជាសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1នៅក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993និងជាគូប្រជែងកម្លាំងយោធារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2នាពេលនោះគណៈបកហ៊ុនស៊ីងប៉ិចទទួលបានការគាំទ្រដោយសម្លេងច្រើនលើសលប់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ1993ដោយទទួលបានអាសនៈចំនួន58អាសនៈរបស់គណៈបកនយោបាយរាជានិយមមួយនេះបានថយចុះជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់0នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាឆ្នាំ2013ដោយសារគណៈបកនេះបានបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកអ៊ូវីរៈប្រធានវេទិកាអនាគតថ្លែងថាជីវិតនយោបាយរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋពិបាកនឹងស្ដារឡើងវិញហើយថាការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះនោះក៏មិនអាចទៅរួចដែរពីព្រោះអ្នកបោះឆ្នោតមិនបានសម្លឹងទៅលើគណៈបកតូចៗនោះទេដោយពួកគេបានផ្ដោតការតាមដានលើគណៈបកធំធំពីរតែប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងមានអាសនៈនៅក្នុងសភាជាតិ
ដោយសារទីមួយយើងមានពីរបកធំធំហើយអញ្ចឹងជាទូទៅអ្នកបោះឆ្នោតគេថាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកតូចៗគឺជាការបោះសម្លឹងឆ្នោតចោលអានេះគឺជាការធ្វើរបស់គាត់មួយទី2សម្ដេចក្រមព្រះធ្លាប់ធ្វើនយោបាយយូរហើយហើយការធ្វើនយោបាយរបស់គាត់គឺឆ្លាក់ចោលរហូតហើយគាត់មិនមែនតែឈប់ឈ្មោះទេគឺខូចឈ្មោះអញ្ចឹងគឺពិបាកស្ដារមែនតើទី3សម្ដេចក្រមព្រះត្រូវបានការផ្ដោតការទុកចិត្តពីជីវរដ្ឋម្ដងរួចទៅហើយដើម្បីកាន់រដ្ឋាភិបាលហើយគាត់ធ្វើបរាជ័យហើយរឿងផ្សេងៗទៀតសម្រាប់ទៅគាត់ពិបាកក្នុងការគាត់ស្ដារមែនតើហើយសម្ដេចក្រមព្រះគេមើលទៅស្ដារមិនរួចទេ
លោកបានទោះទាយទុកជាមុនថាគណៈបក1ក្នុងចំណោមគណៈបកធំធំទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅ3ឆ្នាំខាងមុខនេះលោកសុខអេសានអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងថាប្រជាជនខ្មែរនឹងកំណត់វាសនានៃការចាប់កំណើតរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីក្នុងពេលអនាគតដោយលោកមិនអាចប៉ាន់ស្មានទុកជាមុនបានទេថានឹងមានការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះឬក៏គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនឹងបន្តកាន់អំណាចតទៅមុខទៀតលោកបញ្ជាក់ផងដែរថាបើមានការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះនោះនឹងមានការបាត់សម្លេងក្រុមអ្នកប្រឆាំងដែលជាធាតុសំខាន់មួយរបស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
អានឹងយើងត្រូវមើលអំពីគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើកាលណាមានរដ្ឋាភិបាលចម្រុះក្នុងហ្នឹងវាអត់មានគណបកប្រឆាំងទេគេថាលែងប្រជាធិបតេយ្យទៀតហើយអាហ្នឹងអ្នកមានមតិខុសគ្នាអ្នកដែលគេចង់ប្រឆាំងហ្នឹងគេថាបើអត់មានគណបកប្រឆាំងវាអត់មានប្រជាធិបតេយ្យហើយបើថាមានបកប្រឆាំងបានមានប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះអាហ្នឹងយើងពិបាកអាកាត់ណា
របស់ប្រជាជនអាកាត់ចុះ VOA ពុំអាចតាក់ទងណែនាំពាក្យទាំងពីររូបគឺលោកយឹមសវណ្ណនិងលោកយ៉ែមបុញរិទ្ធនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ច្បាប់ដ៏ចម្រុងចម្រាស់របស់ថៃដែលមានការដាក់ពិន័យយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបរិហារព្រះកិត្តិនាមក្រុមព្រះរាជវង្សានុវង្សនៃប្រទេសនេះត្រូវបានគេតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងនៅសប្តាហ៍នេះក្នុងនោះក៏មានទាំងក្រុមរិះគន់ច្បាប់នេះផងដែរលោក Ron Corbin រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងបាងកកថាក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សកំពុងអំពាវនាវសារជាថ្មីម្ដងទៀតដល់ប្រទេសនេះឲ្យធ្វើការកែតម្រង់ច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រហើយឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតចំពោះការអត្ថាធិប្បាយរិះគន់ការពីពេលថ្មីៗនេះទៅលើការដាក់ពន្ធនាគារក្នុងរយៈពេលដ៏យូរដល់ជនល្មើសនៅក្រោមច្បាប់នេះអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេក្រារីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមួយដោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Amnesty International ឲ្យដឹងថា ប្រទេសថៃគួរតែបញ្ឈប់ការអនុវត្តច្បាប់បរិហារព្រះកិត្តិនាម5ហាក្សត្រដែលដាក់ទោសទណ្ឌលើការអនុវត្តសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដោយសារតែច្បាប់នេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនជាប់ពន្ធនាគារឬប្រឈមនឹងការកាត់ទោសដោយតុលាការយោធាដោយគ្មានការតវ៉ាទៅសាលាឧទ្ធរណ៍អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Amnesty International បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីការរឹតបន្តឹងដ៏ខ្លាំងហួសហេតុរបស់ប្រទេសថៃទៅលើការអនុវត្តសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិច្បាប់បរិហារព្រះកិត្តិនាមព្រះមហាក្សត្រឬច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រ Les Majestés Law ត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះក្រោមរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានអនុវត្តកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតតាំងពីយោធាបានចូលកាន់អំណាចនៅខែឧសភាឆ្នាំមុននៅក្រោមក្រមព្រហ្មទណ្ឌរបស់ប្រទេសថៃច្បាប់នេះមានរួមបញ្ចូលទាំងការដាក់ទោសទៅលើអ្នកទាំងឡាយណាដែលបរិហារជេរប្រមាថឬគំរាមដល់ព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះមហាក្សត្រីយានីនិងព្រះរាជវង្សានុវង្សជិតដិតរបស់ព្រះមហាក្សត្រដោយជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលរហូតដល់ទៅ15ឆ្នាំឬយូរជាងនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Amnesty International បានធ្វើឡើងគ្រាដែលប៉ូលីសថៃចាប់ផ្តើមការស៊ើបអង្កេតមួយទៅលើការថ្លែងសុន្ទរកថារបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសថៃលោក Glyn Davis ដែលបានធ្វើឡើងកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះនៅពេលដែលលោកបានរិះគន់ទៅលើការគ្រប់គ្រងផ្នែកនយោបាយនិងយោធាដែលកាន់តែមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងឡើងនៅប្រទេសថៃលោក Davis ក៏បានលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភចំពោះអ្វីដែលលោកហៅថាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារដែលមិនដែលមានពីមុនមកដែលបានធ្វើឡើងដោយតុលាការយោធាចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបំពានច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រ Les Majestés Law ក៏ប៉ុន្តែលោក Kit City Amon ដែលជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថៃ Thailand's Democrat Party ដែលបានជួបលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសថៃនោះថ្លែងថាបច្ចុប្បន្នប្រទេសត្រូវមានភាពប្រយ័ត្នប្រយែងជាងមុនចំពោះការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃ
ច្បាប់ដែលការពារមេដឹកនាំប្រទេសគឺជាច្បាប់មួយដែលត្រូវអនុវត្តជាធម្មតាច្បាប់នោះត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិទោះបីជានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានច្បាប់ដូចនោះដែរដូច្នេះការយល់អំពីរបៀបដែលច្បាប់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាផ្នែកមួយដែលខ្ញុំជឿថាមានការយល់ច្រឡំច្រើន
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសប្រចាំនៅប្រទេសថៃលោក Mark Kent ក៏បានចូលរួមក្នុងការជជែកវែកញែកបញ្ហានេះដែរក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលយោធាដែលជាទូទៅបានហាមប្រាមមិនឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនោះបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកគាំទ្រព្រះមហាក្សត្រធ្វើបាតកម្មនៅខាងក្រៅស្ថានទូតអាមេរិកក្រោយពីការថ្លែងរបស់លោក Glyn Davis នៅសប្តាហ៍នេះរបាយការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការទប់ស្កាត់វិបត្តិអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា ICG ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Brussels បានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលយោធាថៃបរាជ័យក្នុងការបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពនយោបាយនិងការប្រទែងប្រទង់គ្នានៅក្នុងសង្គមក្នុងខណៈពេលដែលមានការពិភាក្សាអំពីថាតើនរណានឹងឡើងគ្រងរាជបន្តពីព្រះមហាក្សត្របច្ចុប្បន្ននេះក៏ប៉ុន្តែការវាយតម្លៃនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះបានបន្ថែមទៀតថាក្រោយពីរយៈពេលមួយទសវត្សនៃវិបត្តិនយោបាយប្រជាពលរដ្ឋថៃភាគច្រើនហាក់ដូចជាសុខចិត្តទទួលយករបៀបគ្រប់គ្រងរបស់យោធាក្នុងអំឡុងពេលនៃការគ្រងរាជរយៈពេល769ឆ្នាំនៃព្រះមហាក្សត្រភូមិបុលអាដុលយ៉ាដេតអ្នកវិភាគនយោបាយដទៃទៀតបានថ្លែងថាពួកគេរំពឹងថាភាពវឹកវរផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងឆ្នាំ2016នឹងមានតទៅទៀតរួមទាំងការកើនឡើងនៃការបែកបាក់នៅក្នុងជួរយោធាផងដែររដ្ឋាភិបាលយោធាថៃដែលកំពុងក្តាប់អំណាចយ៉ាងតឹងក្នុងដៃថ្លែងថានៅពេលណាដែលច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវបានកែទម្រង់នោះការបោះឆ្នោតទូទៅថ្មីមួយនឹងអាចត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2017ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅរដូវវស្សារាជធានីភ្នំពេញត្រូវលិចលង់ដោយសារទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀង
និងចំនួនទឹកទន្លេអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាក្រុងភ្នំពេញលោកឡុងឌីម៉ង់បាននិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសរាជធានីភ្នំពេញបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលក្នុងនោះមានការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងហើយកម្ពស់ទឹកភ្លៀងកើនឡើងខ្ពស់ខុសធម្មតានាងផនបុប្ផានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
ជារៀងរាល់ឆ្នាំជាពិសេសក្រោយពីការបូមខ្សាច់លុបបឹងកក់នោះរាជធានីភ្នំពេញប្រឈមមុខនឹងការលិចលង់ដោយទឹកភ្លៀងនិងទឹកទន្លេដែលមានការប្រែប្រួលខ្លាំងដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសាលារាជធានីភ្នំពេញបាននិយាយថាខ្លួនបាននឹងកំពុងតែកែសម្រួលប្រព័ន្ធលូទឹកដើម្បីបញ្ជាទឹកចំនួនចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញនៅរដូវវស្សារាជធានីភ្នំពេញត្រូវលិចលង់ដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងនិងចំនួនទឹកទន្លេសម្បីនៅរដូវប្រាំងក៏រាជធានីភ្នំពេញលិចទឹកដែរដោយសារតែភ្លៀងមិនប្រក្រតីបណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគប់ផ្សំនឹងការលុបបង្កក់ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាក្រុងភ្នំពេញលោកឡុងនីម៉ងបាននិយាយថាលោកដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសរាជធានីភ្នំពេញបានរងផលប៉ះពាល់ដោយការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុដែលនៅក្នុងនោះមានការធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំងហើយកម្ពស់ទឹកភ្លៀងកើនឡើងខ្ពស់ខុសពីធម្មតាលោកបាននិយាយថាក្រុងភ្នំពេញរាជធានីនៃប្រទេសកម្ពុជាបានកំពុងរៀបចំខ្លួនសម្រាប់ផលប៉ះពាល់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុខណៈពេលដែលកម្ពុជាត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ចូលទៅក្នុងក្រុមប្រទេសដែលងាយរងគ្រោះបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដោយការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុលោកឡុងឌីម៉ង់និយាយថារាជធានីភ្នំពេញមានរាងជាបាតខ្ទះដែលជាមូលហេតុនាំឲ្យក្រុងនេះងាយលិចលង់ទឹកដោយសារទឹកចំនួនទឹកភ្លៀងឬទឹកទន្លេដូចជាទន្លេសាបនិងទន្លេមេគង្គលោកបានថ្លែងថាប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏មានការកើនឡើងនៃកម្ពស់ទឹកភ្លៀងដែរកម្ពស់ទឹកភ្លៀងបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ពី30មីលីម៉ែត្ររហូតដល់ច្រើនជាង100មីលីម៉ែត្រនៅរដូវវស្សាឆ្នាំនេះលោកឡុងឌីម៉ង់បាននិយាយថា
សម្រាប់ប្រទេសនេះភ្នំពេញយើងនិយាយតឡែកនេះគឺថាយើងពិតជាបានទទួលនៅឥទ្ធិពលពីការបំរែបំរួលអាកាសធាតុនេះជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍បញ្ហាភ្លៀងភ្លៀងនៅរាជធានីភ្នំពេញកន្លងមកគឺយើងធ្លាប់មាននិយាយតើសមមាន30មីលីម៉ែត្រ60មីលីម៉ែត្រ8រហូតដល់ឆ្នាំទៅគឺថាកម្ពស់ទឹកភ្លៀងដែលខ្លាំងជាងគេបំផុតគឺជាង80មីលីម៉ែត្រប៉ុន្តែដល់ឡែកនៅក្នុងឆ្នាំនេះពេលរដូវវស្សាឆ្នាំនេះការលើកមុនដែលភ្លៀងខ្លាំងនេះគឺមានរហូតដល់ទៅ103មីលីម៉ែត្រ
លោកឡុងឌីម៉ង់បានឲ្យដឹងថារាជធានីភ្នំពេញអាចប្រឈមនឹងទឹកចំនួនទឹកភ្លៀងនិងចំនួនទឹកទន្លេដោយសារតែប្រព័ន្ធលូតូចបញ្ហាទឹកដាក់សំរាមការកើនឡើងនៃចំនួនអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងនេះដែលនាំឲ្យមានការសាងសង់ប្រព័ន្ធលូមិនសមរម្យនិងការធ្លាក់ភ្លៀងដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ខុសពីធម្មតាមិនទៀងទាត់លោកបានបន្ថែមថា
វិធានការចំពោះមុខរបស់យើងគឺយើងធ្វើការដាក់បណ្ដាញលូថ្មីទៅតាមតំបន់មួយចំនួន
លោកឡុងឌីម៉ង់បាននិយាយថាមានប្រព័ន្ធលូប្រវែងជាង600គីឡូម៉ែត្រកាត់ទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីបញ្ចេញទឹកជំនន់លោកមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចការនេះត្រូវការថវិកាច្រើនហើយការកសាងនិងការស្ដារប្រព័ន្ធលូនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញត្រូវការចំណាយពេលយូរយោងតាមប្រតិបត្តិព័ត៌មានរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាមានប្រជាជនជាង1លានកន្លះដែលមានអាស្រ័យដ្ឋាននៅក្នុងកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញដែលមានផ្ទៃដី 67,800 ហិកតាតែលោកឡុងនីម៉ង់និយាយថាចំនួនមនុស្សអាចមានប្រមាណជាង3លាននាក់កំពុងធ្វើការនៅរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលក្នុងនោះមនុស្សមួយចំនួនចូលមកធ្វើការនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃនិងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅតាមខេត្តជាប់រាជធានីភ្នំពេញនៅចុងបញ្ចប់ការងារការស្រាវជ្រាវដោយមហាវិទ្យាល័យ Notre Dame ឬ ND ឆ្នាំ2014បានបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលងាយរងគ្រោះដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាទីបំផុតហើយប្រទេសកម្ពុជាមានលទ្ធភាពទាបក្នុងការត្រៀមខ្លួនដើម្បីទប់ទល់និងសម្របខ្លួនទៅនឹងផលប៉ះពាល់នៃការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុហើយកម្ពុជាត្រូវបានចាត់បញ្ចូលជាមួយប្រទេសបង់ក្លាដេសប្រទេសហ្វីលីពីនដែលងាយរងគ្រោះដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងតំបន់បយងតាមសន្ទុះហានិភ័យសកលអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលបានចងក្រងដោយ German Watch បានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតនឹងការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុនៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទាបជាងគេនៅក្នុងបញ្ជីប្រទេសចំនួន10ហើយនៅឆ្នាំនេះក៏មិនមានអ្វីផ្លាស់ប្តូរដែរនេះបើយោងតាមសន្ទុះរបស់ German Watch រៀបរៀងនៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះចំណាត់ថ្នាក់របស់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានភ្ជាប់ជាពិសេសជាមួយរដូវខ្យល់មូសុងឆ្នាំ2013ដែលរួមមានការធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំងនិងការរីករាលដាលនៃទឹកជំនន់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាជាថ្មីទៀតនៅពេលដែលប្រទេសនេះមិនទាន់ទាំងបានស្ដារឡើងវិញនៃការខូចខាតបណ្ដាលមកពីគ្រោះទឹកជំនន់កាលពីឆ្នាំមុនៗនៅឡើយនោះការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុបាននាំឲ្យមានគ្រោះរាំងស្ងួតឬទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរមិនទៀងទាត់លោកកែវីអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបាននិយាយថាសាលាក្រុងមានសម្ភារៈនិងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដោះស្រាយគ្រោះទឹកជំនន
់ធម្មតាគឺនៅរាជធានីនេះលោកបារាយម្ចាស់ការខ្លួនឯងបាន
លោកឡុងឌីម៉ង់បាននិយាយថាដោយសាររូបរាងបាតខ្ទះនៃរាជធានីភ្នំពេញ ដូច្នេះទីក្រុងនេះនៅតែប្រឈមការលិចលង់លោកបានថ្លែងថា
ហើយបើយើងនិយាយពីស្ថានភាពរបស់រាជធានីភ្នំពេញគឺជាយើងដឹងថាគឺជារៀងបាក់ផ្ទះហើយវាងាយទៅនឹងការលិចលង់ណាស់ពីព្រោះជាទីក្រុងមួយដែលសាងសង់ឡើងដោយទំនប់ដោយសារចាក់បំពេញ
រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំផនបុប្ផា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះនាងហុងចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណប្រទេសភូមាបានបង្កើតគណៈកម្មការមួយដើម្បីសម្រួលដល់ការផ្ទេរអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលទើបនឹងជាប់ឆ្នោតដឹកនាំដោយគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេវាផ្សាយជាភាសាភូមានៃ VOA រាយការណ៍ថាគណៈបង្កើតគណៈកម្មាធិការនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំរវាងលោកប្រធានាធិបតីថេនសេននិងលោកស្រីអង្សានស៊ូជីកាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូដើម្បីពិភាក្សាអំពីផែនការសម្រាប់ធ្វើឲ្យការផ្ទេរអំណាចមានភាពរលូនក្នុងការបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសកាលពីខែវិច្ឆិកាគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះកៅអី880ឬ 77% ក្នុងចំណោមកៅអីសភាទាំងអស់ចំនួន 1139ក្នុងសភាទាំង3ថ្នាក់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើកិច្ចប្រជុំផ្លូវការមួយស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសេវាផ្សាយជាភាសាកូរ៉េនៃ VOA រាយការណ៍ថានេះជាលើកទី2ហើយដែលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះជាផ្លូវការអគ្គស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុករឿងសិទ្ធិមនុស្ស Zaid Al Hussein បាននិយាយថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកំពុងគំរាមដល់សន្តិសុខនិងសន្តិភាពពិភពលោកលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ Samantha Power បានអំពាវនាវឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិផ្ដោតអារម្មណ៍ជាបន្តទៅលើបញ្ហានេះប្រទេសអង់គ្លេសប្រទេសណូវែលសេឡង់ជូដានីបារាំងប្រទេសឈីលីស្ពេននិងម៉ាឡេស៊ីក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់ការគំនាបទៅលើរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងផងដែរចំណែកប្រទេសចិនរុស្ស៊ីវេនេស៊ូឡានិងអង់ហ្គូឡានិយាយថាពួកគេជំទាស់នឹងការពិភាក្សាអំពីសិទ្ធិមនុស្សនៃប្រទេសណាមួយជាក់លាក់នៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកជំនួយសំខាន់បំផុតម្នាក់របស់ចិនគឺលោក Gu Guangchang បានបាត់ខ្លួននេះបើយោងតាមទស្សនាវដ្តីហិរញ្ញវត្ថុមួយមានពាក្យចចាមរាមថាលោក Gu កំពុងតែស្ថិតក្នុងការស៊ើបអង្កេតលើករណីប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាថ្នាក់ខ្ពស់កាលពីថ្ងៃសុក្រនេះនៅតំបន់កែសុងនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសេវាផ្សាយភាសាកូរ៉េនៃ VOA រាយការណ៍ថាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបង្រួបបង្រួមជាតិនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានពិភាក្សាជាមួយអនុប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការកូរ៉េខាងជើងសម្រាប់ការបង្រួបបង្រួមកូរ៉េដោយសន្តិវិធីភាគីទាំងសងខាងបានផ្លាស់ប្តូរគោលជំហររបស់ខ្លួនហើយបានសម្ដែងនូវក្តីសង្ឃឹមថាកិច្ចពិភាក្សាគ្នានឹងនាំមកនូវលទ្ធផលប្រកបដោយផ្លែផ្កាសភាអាមេរិកអនុម័តថវិកាចាយវាយសម្រាប់រយៈពេល5ថ្ងៃដើម្បីជៀសវាងការបិទទ្វាររដ្ឋាភិបាល
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា 25 32 កណ្ដក់សញ្ញា 2 និង 190 កណ្ដក់សញ្ញា 5 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11565 9325 និង 1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com និងជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.